warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxa kamid ah waaxda mibaaristo oo su'aalo weydiisay xildhibaanka bariga Nakuru madaxweyne gudeenka dalka William Ruto sidoo kale musharax madaxweyne UDA oo qorshiisa soo bandhigay qamista Soomaaliya waxaad maqli doontaan baarlamaanka Puntland oo ansixiyay wasiirro uu magacaabay madaxweyne Dani عالم كان واحد مغلي دونتان دلد جي 7 وعنباري سي ويرر روشو كغيستي حرون لغدو كاميستو وكوتا لا يوكرين انتا سي واقار كميدا قطبادا واركا وقدور كارون ودهرنمو تلادا تاريق دون اي تاسيديد لواتن كبش لحادة جون سنة كلابادا كون لبي لواتن كستا اي فهم عدك قول كوغوي برادني رئيسان اي سانا نيقوا موليد محمد شوري اي بارك دين سو سارسو وكان ادن لسعو سينا اي مسعب اسماعيل اي نوفر سمين اي واتكو معسنتين رئيسي نكسو دواد قضبادا اسي او فا فا سن يوك وكالي واحدة دمي باريستا دالك اي دي سي اي دا اي او يرتاي او سوالي وي دي سي مدنها لغسو دورتاي ديان كبريغا ناكورو ديبيد جيكاريا maanta ayaa xildhibaanka laga wareystay falal amni darro oo ka dhacay deegaan baarlamaaneedka uu matalo Mr. Gikari ayaa fariin ka qoray xarunta dambi baarista ee Nakuru wararka intaas ku daraya in la weydiiyo inuu wax xiriir la leeyahay kooxda burcada ee la magacaabay confirm ee dibaatooyinka u geysta dadweynaha Nakuru laba toddobaad gudahooda ayaa waxa ismaamulkaasi lagu dilay shan haween ah isku duwaha amaanka ee dawladda dhexe كومتالو غوالكا رفتبالي معلن محمد ايا كهان ليه بارتانا دا سعدوه اي دلالكا كو آدن
وانانشي وانيه وامتوانبيا katika mkutano wa hadhara fulani anahusika na kuna wale wanashirikiana na huyo fulani kwa hivyo kufikia leo kuna baadhi ya viongozi wameandikisha taarifa na uchunguzi unaendelea na tutahakikisha wamekanyaga kotini
waatay isku duwaha amaanka ee dawladda dhexe ku matalo ee gobolka Rift Valley macallin maxamed ayaa sidoo kale wuxuu faahfaahin ka bixiyay howlgalada amniga iyo waxyaabaha ay ciidamada amaanka ilaa ay hadda ku guuleysteen oo ay ka mid tahay in la xiray 128 eedaysanayaal ah
kufikia sasa tuko na cases 108 total cases ambayo inahusika na hawa wahuni na wale wameshikwa ni 128 tuko na suspects 128 na tutahakikisha wote wamekanyaga kotini baadhi ya zile vitu tumeweza kupata kufikia sasa ni visu wengine wako na sim cards kadhaa masimu ziko mingi na pia tuko na exhibits mfano simu ni 436 laptops 40 visu 61 kuna zile tunasema swords 6 panga 15 na pia hard drugs kama bangi 3367 ile tunasema rolls na pia zaidi ya kilo 100 ya bangi ambaye ziko pale nje pia kuna sachets ya heroin kuna mapikipiki 10 ambaye tumeweza kuzinasa na la ajabu hakuna yeyote anajitokeza kusema ni yake. Kwa hivyo hii tunasema hizo exhibits tutauliza idhini ya koti tuweze kuharibu kwa sababu hatutaki zirudi kwa wananchi, lakini vitu kama motorcycles ama pikipiki hiyo tunasema zitakuwa forfeited for public use.
Maalin Muhammad ayaa dhanka kale fariin adag u diray kooxaha burcada isagoo carabka ku adkay in howlgalada ka dhanka ah la sii wadi doono. Wuxuu intaas ku daray in qofkii lagu helo mindi ama baangad ay la mid tahay qof sita nooca qoriga loo yaqaan AK-47 sidaas awgeedna talaabo adag laga qaadi doono.
Tumechora operation order na si mambo ya kwenda kuonyesha wananchi siku mbili tatu. Tunasema hiyo itakuwa ni kazi itadumu forever. Tunataka kusema yule yote atapatikana amejihami na hizo crude weapons, mambo ya mashete, mambo ya visu na mambo zingine, wewe ujue utakuwa kama mwenye amejihami na bunduki aina ya AK-47. Hautakuwa tofauti na hawa, na tukikupata unajua matokeo ni gani.
Todobaadkii hore ayaa ahayd markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i uu ku dhawaaqay dagaalka dhanka kooxaha burcad ee shacabka Nakuru kula kaco dhibaatooyinka ay ka mid ka yihiin dilalka dhaca hantideed iyo sidoo kale faraxumaynta haweenka. Dowladda hoose ee ismaamulka Trans Nzoia ayaa sheegtay inay korortay tirada ardayda ee sanadihii ugu dambeeyay ku biiray macadyada lagu barto culuunta farsamada ee Tibet. Tani ayaa loo aaneeyay ololeha wacyigelin oo si joogto ah loo sameeyey. مدحة واحدة تعليين تي تكنولوجيا دي اسمامو الكاسي سوسان اندارا ياشاكتين اردي دا برتا فرسامدا اي سند كي لبادا كون سدح يتوان كي ترودو حايد سيديد بغول بلسي هادا قارتي سدح كون يو شان بغول وحاي اندارا دنكا كاليه دولادا دحي وغامهد عليسي تاقيرادا لعقيد اي سيسو اردي دا وحكادكتا معديدا اسمامو الكا ترانزويا يا وحاكويا لا صدون يكو وحرمها فرسامدا wali waxa dayseenaysan warka doorma idaacada Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta wararka Kenya ayaana ku gudajirnaa. Maxkamadda sare ee dalka ayaa dhinac iskaga dhigtay daacwada looga soo horjeeday in senatorka ismaamulka Kakamega ee galbeedka waddanka Kilifas Malala uu 9-ka bisha 8-aad u tartamo xilka barasaabnimo ee dowladdeegankaasi. Waxaa go'aanka soo saaray garsoore lagu magacaabo Patrick Ouko. Gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IEBC ayaa lagu wadaa inuu ugu dambeeyay 30-ka bishan soo daabaco magacyada musharixiinta u tartamaya xilalka kala duwan ee hoggaanka. Hase ahaatee, maxkamadda ayaa sheegtay inuu weli horyaalla kiis ku saabsan shahaadadiisa KCSE-da iyo midda jaamacadeed ee digriiga oo aan weli la soo gabagabaynin. Wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka Mutahi Kagwe ayaa sheegay inuu jiro qorsho shakhsiyaadka bartay kalkaalisanimada yaan weli shaqo helin lagu dirayo waddamada Talyaaniga iyo sidoo kale Kuwait. Wuxuu xusay in hadda la soo gabagabeynayo shaqaalaysiin ka socoto Ingiriiska ka hor inta aanan loo gudbin dalalka kale. Tani ay imaanaysiyadu uu qorshu yahay in 70 kalkaaliyaal ah oo Kenyan ah ay bilaha soo socda aadaan UK kadib heshiisyo ay gaareen labada dowladood. Bishii Julaay ee sanadkii hore ay ahayd markii Kenya iyo Ingiriiska ay heshiis wada saxdeen, is-afgaradka ayaana dhigaya in Kenya ay ilaa iyo 20,000 oo kalkaaliyaal u dirto Britain si ay ugu howlgalaan isbitaalada halkaasi ku yaala. Mutahi Kagwe ayaa shalay goobjoog u ahaa munaasabad ay 13 kalkaaliyaal ah ugu guuleysteen imtixaan laga qaaday, waxayna howlwadeenadan ka soo jeedaan ismaamulada kale ah Vihiga, Kirinyaga, Busia, Kisii, Muranga, Marsabit, Nakuru, Uasin Gishu, Nyamira, Migori iyo Siaya. Inta aanan u gudbin dhanka Soomaaliya, musharaxa madaxweyne ee xisbiga UDA ahna madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa lagu wadaa inuu qorshihiisa shaaciyo 30-ka bishan ee Khamiista ku beegan. Waxa uu fagaaraha Kasarani Stadium ee magaalada tani Nairobi Kenyaanka kula wadaagi doonaa waxyaabaha uu doonayo inuu u qabto haddii 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan hoggaanka waddanka uu la wareego. Ruto iyo xulafadiisa Kenya Kwanza ayaa ololahooda siyaasadeed ee ku salaynaya kobcinta dhaqaalaha waddanka iyadoo meel hoose laga soo bilaabayo. Raila Odinga oo u tartan adag kala dhexeeya Ruto ayaa maalmo ka hor soo bandhigay qorshihiisa oo ka koobnaa ilaa iyo 10 qodob.
97.1 Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balambala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Imkan Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan muhiim ah oo ku saabsan aqrinta labaad ee miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2022-ka. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda isgaarsiinta ama xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa hortagay baarlamaanka golaha shacabka iyadoo su'aalo laga weydiiyay arrimaha ku aadan miisaaniyadda dawladda. Xildhibaanada ayuu uga warbixiyay arrimaha miisaaniyadda waxa uuna intii baarlamaanka uu ka hor hadlayay uu carabka ku dhuftay in sanadkii hore ay wasaaraddiisu samaysay xisaab xirtaas oo xildhibaanada qaar ay su'aal geliyeen. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in aysan jirin xisaab xir ku maqan wasaaradda maaliyadda, isagoona ku eedeeyay baarlamaankii hore in aysan samaynin xisaab xir. Sidoo kale, xildhibaanada ayaa wasiirka weydiiyay su'aalo kale oo muhiim ah oo ku aadan arinta maaliyadda iyo sida ay wasaaraddiisu u maareysay intii uu xafiiska fadhiyay ama uu xilkan hayay waxaana wasiir bayle uu ka jawaabay su'aalaha ay xildhibaanada weydiiyeen kuwaas oo qaarkood ahaa kuwa aad xasaas u ah wasiirka oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
ma waxa loo malaynayaa tolow haddii aan mar keliya xisaabirsa ma weyno in waxaasoo mashaaric iman lahayd ma malaynayno in waxaasoo budget support iman ma malaynayno albaabka lagaa xidhan wani yar haddaad ka tagto soddonka bisha haddaad gudin weyno tuugtuug dhalay baa lagu oranay adduunkuwa baba dhan baa ku oranay waxbana lagu siin maayo ma waxaa suuragal ah ee billion 300 million in laynoo ansixiyo oo layna siiyo xisaab xidh maqan yahay xisaab xidhku waxa weeye kiiga governance-ka weyn good governance marka ma maqnaan karo kaasi waxaan gudbinay bisha afraad soddonkeedii cabinet-ka waxaan u gudbinay bisha 2017-18-keedii taa lafteeda oo habsaantay hanti dhowr warqad u soo qoray baarlamaankii uu leeyahy waqti dheeraadan u baahanahay 9 maalmood baan u baahanahay warqadeediina waan haynaa intaa kadib uu annaga dib noogu soo gudbiyey annaguna waxaan cabinet-ka u gudbinay marka 7-iyo-10-kii bishii 2017-2020 ayaan u gudbinay golaha waxaa loo gudbiyey bishii 2017-2020-keedii 2020 baarlamaankii 10-aad ayuu la yeelay dalayaal oo annaga xisaab xidh nagu baaqan karo maxaan meesha ka joogna haddaan xisaab xidh keeni maxaan meesha ka joogna ma wasaarad maaliyad baa furnaan karta haddaan xisaab xidh la keenin it soo easy dadku xisaab xidhkii lama keenay oo dabeetana ay rabo kale ka raadiyaan wax laga raadiyaa meeshan ma yaalo xisaab xidhkii waa la keenay xildhibaanaday la yaalaan baarlamaankii 10-aad bay la yaalaan waxaan ku talinayaa anuu gudoomiyo maanta xisaab xidhyada dhan way yaalaan marka ugu horeysa ee komiti la sameeyo ama tan kubeel gaarkiiba ha samayso inaan meel isugu tagno dokumentskii o dhan way yaalaan aan isla habayno jaranjaraday ugu dambaysa ka saaro taasi horta waa taaso waxaan doonaya in layla ogaado dokumentkiina waa kuwan odayaashana waan siinay waa wixii loo baahan yahay kalena waa samayn doona marka arrintaa body to rest inaan meel ku ogaano maalina weyn xisaab xidh halkaasuu yaalla baarlamaanka tobnaad buu la yaallaa
codka wasiirka maaliyadda ee soomaaliya haddii aan intaasi uga gudubno kulanka maanta ee golaha shacabka soomaaliya oo diiradda lagu saaray aqrinta labaad ee miisaaniyadda ayaa horay xildhibaanada lagu wargeliyay inay soo xadiraan waxaana haatan xarunta ku sugan dhammaan guddoonka golaha shacabka iyo mudanayaasha baarlamaanka wixii qodobkaasi ee kusoo kordhana wararka igaga dambeeya ayaad kaga bogan doontaan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta ee soomaaliya senator cismaan abukar dube ayaa musiibo ku tilmaamay xaalada uu ku soo arkay degmada xudur ee gobolka bakool ee uu booqday wuxuu sheegay in haddii aan si deg deg a wax looga qaban xaaladda abaareed ee ka taagan xudur dadka ay halis ugu jiraan inay gaajo u dhintaan wasiirka ayaa xusay in kooxda al-shabaab ay degmada xudur 12 sano go-doomiyeen wuxuu intaasi ku daray in xaaladda aad looga argagaxo uu halkaasi ku soo arkay
dalka oo dhan jamhuuriyadda oo dhan abaarbaad haysata xun weli laakiin gobolka bakool waa ka sii xagjira degmadana waaba ka sii ugu sii liidataa 2021 sanad iyo 6 bilood ka hor ayaan anigu golaha wasiirada keenay ajande aan leeyahay xudur ha loo saaro guddi gaara oo soo baadhay 2-iyo-10 sannadood waxa ay cuna qabatay inkuu saaran rekoorkii ku jirta qaarka guddi xaqiiqataadi oo feerka daraala ha loo daraanay 2-iyo-10 sannadood magaalo kale oo soomaaliyeed oo cuna adduunkaba qasa mooyaane meel kale ma jirto waa qasa iyo xudur labada meelood cuna qabatay intuu dunida saaran tahay qasa london bay baabuurtu ka tagaan iyagoo cunto sidaa markaasay qasa geeyaan wallaahi ru baabuurtu intay london iyo baris ka dhaqaaqaan way yidhaahdaan qasa cuna qabatay baa saaran oo kasa geeyaan 2-iyo-10 sannadood baabuur bay dhaba ka yimaadaan xudur ma soo gelin waana 120 kilomitr waa masiibo shuwax abaar iyo gaajo iyo shuban hadda bilaabmay wuxuu kaloo leeyahay inuu shubabiyo ilaahay maan garanayna olaad abaarti guud ee dalka tiilakiila layskula wareegaa dadku waa dhimanayaan haddii aan deg deg wax looga qabano waa lagu baabaaya waxaa ka dhacaysa waxaan taariikhda weligeed la arkay dhow sano ka hor magaalooyinka ugu dadka badan ma ahayn 20 kun baa laga yaabaa inay deganaayeen meeye dadka waa wax qaxay iyo wax dhintay iyo wax baabaay waxaan rabnaa aan daaqan u jeedinaya qof kasta oo soomaaliya oo dalka gudihiisa jooga oo dalka dabadiisa jooga weynuhu amar bixiye waa sax waxaan anigu halka fariin uga sii dirayaa weliba madaxweyneha gaaro u tegaya waxaa leeyahy dadka dagaalku waxay rabaan madaxweyneheeda inoga ku aragto u tima haddaad aragto bay rabaan si aad duruuftooda u aragto nimanka cadowga ahee dadka ka xiray jidadkana waxaan leeyahay waxaa la sii daraa soomaaliya دولتي وحي كل عضي سياشن يكودي يدو لحد ستيتن يلح تجمع لما كان صدر كلامه مع السرايسين دقمويين كالصومالي أوردن حضر محي بيسو محي كلقين انحساك ومكتلك هبوه استلاء وعندك عالم اياه واستلينا حبابا يلقى الحس لكن هو يضع حبيكي ويستغرب كنتو كتاب السلاة عشيتو كتاب عروك يعني أنا كشوف مايو المعلم تيجي صومن إن كهش أقول لهم طيب المسلمين ده هذين المعلم هذا ده تاعنا دين ثامن أنا بقول لك هذا دين الإسلام دين الإسلام هو الرحمة والعدالة والحريص
adka wasiir dubbe hadii aan ka gudubno dhanka kale magaalada waa goob ay go'doomiyeen al shabaab ay waxa ka jirta xaalad bani aadamo aad u daran sidoo kale magaalada waxa soo gaaraya dad ka yimid baadiyaha oo ku hareeraysan xudur kuwaas oo yabaar ku dhufatay soona barakacay ciidamada booliska gobolka bani aadir gaar ahaan qaybta bari ayaa xalay howlgalo lagu xaqiijinay amniga waxay ka sameeyeen degmooyinka Kaaraan Yaqshiid iyo Hiliwa halkaas oo dhowrkii ciishe la soo dhaafay dadka deegaanka ka cabanayeen falal amni darro taliyaha qaybta bari ee booliska gobolka Banaadir Cali Calasow Xasan oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen howlgalkan uu yahay mid si joogto ah loo sameyn doono isaga oo digniin u diray dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya
waxaan howlgal ku soo qabanay caawa waxaad arkayseen xashiishada iyo cirmadihii iyo waxyaabihii daraagiska ahay iyo ciyaal weeradi iyo wixii intii loogu talagalay amni darrada amniga caqabad ku ahayd waa howlgalkii joogtada ahaa oo maalmahan ay naga soo dhex gashay munaasabadooyin aad iyo aad u waaweyn ee bulshada ka degan qaybta bari dhammaan waxaan leenahay waa mahadsan yihiin marka xigana waxaan uga degaynaa labo dadka caqabadaha ku ah amniga ee guryahooda kasoo soofa inay iska waantoobaan oo gacmaha ay sheegaan oo yiraahdeen qofkaanu caqabad uu amniga ku yaasi aysan ayaga u saameyn ciyaar weerada ah kamida dadkan xashiishada iyo calaqa iyo waxaa soo dhan sameynaya kamida waxaan leenahay bulshadu waa mahadsan tahay inta dhamaan garab nagu siiya la'aantiin waxma qaban karnaa leenahay
waa tahay gudoomiyaha degmada Yaqshiid Axmed Cabdullaahi Cariif oo ku hadlay magaca gudoomiyasha ayaa dhankiisa ugu baaqay waalidiinta ciyaal weerada ah in ay gacanta ku dhigaan caruurtooda oo ay dhaqdhaqaaqooda la socdaan si aynan u sii wadan dhibaatooyinka amni darro ee ay geysanayaan
wax badanaa laga qabtay dadka cabashadooda waxay u badneeday maalm isbuucii la soo dhaafay tuuri in lagu dhacay in la dafay marka qoraguna kama mirra sidii aan qoraga ula dagaalamayna inaan ula dagaalamayno kuwa tuurida wax ku dhaca iyo kuwa wax dafaba inaanan ogoleyn ayaan u soo baxnay sidoo kale waxaan meesha ka mirreen operationada aad kana arki karteen inaan dagaalankeena daraagiska aan kula jirna aan wadno wadarkiisiin caawo inaan gacanta ku soo dhignay goobo xashiish lagu gadaay iyo dadkii gadaay iyo wixii ay isticmaalayeen xashiishku iyo duuban iyo cirbadihii oo dadka ay u isticmaalayeen daraagada dhammaan wax kasto oo ummadan la dagaalamaya jiritaankeeda inaan ka hortagno cunuga soo baxay ee warafka tuuraya guriga uu badarka soo cunay waa kasoo casheeyay marka wax soo casheeyay kadib uu kasoo baxay marka hooyada aabaha walaalka abtiga adeerka gurigaas degan waxaan rabnaa wiilkooda uu soo baxayo inay hubiyaan wiilkooda meesha uu aadayo inay hubiyaan ciyaalkan idhi loo tabeebayaasha ee madaxa ku soo xirta soo baxa ay yac dhahaan
inta aanan dhanka caalamka u gudbin gudoomiyaha gobolka anirada gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo wehelinaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdicaziis Cabdullaahi Cismaan ayaa maanta shir gudoomiyey fadhiga tobnaad kala fadhiga kontonaad ee golaha wakiilada maamulkaasi fadhiga maanta waxaa goobjoog ahaa 49 xildhibaan ajendaha ayaana ah ee ansixinta mas-uuliyiinta u baahan xasaanad siinta golaha wakiilada Puntland sida uu qabo qodobka 64 farqadiisa 16 ee dastuurka Puntland iyo qodobka 3 farqadiisa 10 ee xirasaadka golaha wakiilada kadib markii xildhibaanada ay dhageysteen taariikhdooda waxaa cod gacantaag ah ay ugu codeeyeen 48 xildhibaan ayaa codeeyay waxaana diiday hal cid ka amustayna ma aynan jirin xildhibaanada ayaa xasaanada siiyay wasiirro wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal kuwaas oo dhammaantood noqonaya 24 waxayna bedelayaan mas-uuliyiintii xilalkan haya balse ka mid noqday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya dhanka caalamka hadii aan eego maamulka magaalada San Antonio ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in 46 qof oo muhaajiriin ah meydadkooda laga dhaxlay gaari nooca xamuulka qaada ah. Waaxda dabdamiska ee magaalada San Antonio ayaa sheegtay in 16 qof oo kale ay ku jiraan 4 caruur ah oo loola cararay xarumaha caafimaadka saraakiisha, ayaa sidoo kale laga soo xigtay in 3 qof xabsiga loo taxaabay kadib dhacdadan. Dadkii ka badbaaday dhacdadan ayaa waxay aad u kululaa jirkooda sida wararku tilmaamayaan, waxaana ka muuqday daal badan. Gaariga xamuulka ayaa laga helay agagaarka wadooyinka tareenada ee meelaha fog ee duleedka koonfureed ee magaalada San Antonio oo u dhow xuduudda dalka Mexico iyo Mareykanka. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mexico, Marcelo Ebrard, ayaa sheegay in qunsulka dalkaasi uu ku sii jeedo goobta dhacdadan laga soo tabiyey. Wuxuu intaas ku daray in dadka dhintay aan weli la aqoonsana dalalka ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan. Dhacdadan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah shilalkii ugu dhimashada badnaa ee dhowaan laga soo tabiya xadka u dhexeeya dowladaha Mareyka ama dalalka Mareykanka iyo sidoo kale Mexico. Bilihii lasoo dhaafay waxaa jiray tiro badan oo muhaajiriin ah oo ka gudbay xadka Mareykanka iyo Mexico, taas oo dhalisay in dhaliilo loo jeeday siyaasadda socdaalka ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Dhankaasi iyo dagaalada Ruushka uu ka wada Ukraine, haddii aan egno hogaamiyaasha dalada 7 waddan ee caalamka ugu horreeya dhanka dhaqaalaha ee G7 ayaa waxay si kulan u cambaareeyeen howlgallada militari ee Ruushka uu weli ka wada gudaha dalka Ukraine. Waxay Ruushka ugu baaqeen inuu meesha ka saaro xayiraadda ama cunaqabateynta ama guudoominta uu ku sameeyey dekedaha ee badda madow. Wararka ayaa intaasi ku daray in sidoo kale Ruushka laga doonayo in uu joojiyo saameynta cunayarida ee uu dunidu u horseeday, sida ay sheegayaan hogaamiyaasha G7. Dhanka kale, waxaa sare u kacday tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarkii Ruushka uu ku bartilmaameysaday xarun lagu dukaameysto oo ku taalo magaalada loo yaqaano Kremenchuk, taasoo ilaa ay hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen 18 qof, halka dhaawacana uu maraya 59 qof, sida laga soo xigtay saraakiisha dalka Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski waxa uu weerarkaasi ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu saameynta badnaa ee laga geysta ee gudaha dal ku yaala Yurub. Wuxuu intaasi ku daray in kaasi uu yahay weerar argixiso, isagoo sidoo kale dowladda Ruushka ama dalka Ruushka ku eedeeyay in dalkaasi uu yahay hay-ad argagixiso oo ah midda ugu weyn caalamka. Inkastoo Ruushka weli dhaliishaasi aynan dhankooda ka jawaabin, hogaamiyaasha reer galbeedka ayaa sidoo kale si guud weerarkaasi u cambaareeyay, waxayna ku tilmaameen mid si arxan darro ah loo fuliyey, iyagoo ballanqaaday inay la xisaabtami doonaan xukuumadda Moscow. Qaramada midoobay, gaar ahaan golaha u qaabilsan arrimaha amniga, ayaa lagu wadaa in maanta oo Talaado ah uu yeesho kulan degdeg ah oo uga arrinsanaya bartilmaameysiga la sheegaya dowladda Ruushka inay ku hayso dadka shacabka, iyadoo weerarkii ugu dambeeyey ee goobta laga dukaameysto tusaale loo soo qaadanaya ama xoogga la saaraya. Ugu dambeyntana, baarlamaanka Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in uu ansixiyey xeer horseedaya ama hindise sharciyad horseedaya in la kala diro baarlamaanka Israa'iil oo doorashooyin ay halkaasi ka dhacaan. Tani ayaana imaanaysa wax yar uun kadib sanadkii 4 ama doorashadii 5 ay halkaasi ka dhacaysa wax ka yar 4 sano iminkana fariinta corona.
Qufacaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.